Mulțumim Domnului de toate binecuvântările, lecțiile care le-am auzit în zilele trecute și sperăm că și astăzi Domnul ne va fi călăuza și va fi prezent cu noi aici și ne va binecuvânta. Vom începe programul cu cântare și în cântare ne va ajuta fratele Claudiu Dragun. Te invităm, frate Claudiu. Cântarea 5 din cărțile internaționale. De la Domnul asupra tuturor fraților și asupra vorbitorului următor, rugăm pe fratele Pietru Iachim.
Tată bun și iubitor din ceruri, iată-ne adunați, frați și surori, în această sală, în această dimineață, pentru a-ți aduce multe, multe mulțumiri pentru aceste ocazii favorabile, pentru toate binecuvântările tale care le reverși și le reversa din abundență în aceste zile în care ne-am putut bucura cu frații și surorile noastre. Cerem și în această zi binecuvântarea ta asupra acestei convenții, a ultimii zile din această convenție în care dorim ca să fim binecuvântați de tine, să fim cu mintea și urechile deschise de a asculta lecțiile minunate a fraților noștri care vor fi prezentate, cântările de laudă și mulțumire. Să ne ajuți, Doamne, că tot ce învățăm tot ce studiem din cuvântul Tău, să le memorizăm în mintea noastră, ca ele să ne fie o călăuză în această viață trecătoare pe acest pământ. Te rugăm ca Tu, Doamne, să binecuvinți frații care vor avea lecții, să le dai Tu, Doamne, curaj, să le dai înțelepciune, ca să ne poată reda al Tău adevăr așa cum este redat în Sfintele Scripturi și noi să-L primim cu bucurie și să-L aplicăm zi de zi în viețile noastre. Te rugăm ca să binecuvinți frații și surorile care n-au putut să participe la acest Betel minunat. Te rugăm ca Tu, Doamne, să fii cu ei, să-i mângâi pe cei bolnavi, Doamne, Tu să-i aduci la starea normală a vieții lor, dacă este voia Ta, și să se poată bucura de toate binecuvântările care avem parte, Doamne, prin aceea că și Tu ne-ai făcut de cunoscut al Tău adevăr înainte de lume, și să ne ajuți, Doamne, ca noi să creștem în har și în cunoștință și să putem lăuda și preamări al Tău sfânt nume. Te rugăm, Doamne, și pentru pacea Ierusalimului și între frați să fie iubirea mai mare și bună învoire între toți oamenii plăcuți Lui. Toate le cerem în numele preiubitului Tău Fiu și al nostru Mântuitor Iisus Hristos și dorim ca voia Ta să se facă pe pământ cum se face și în cer. Atașa Fiului Tău preiubit să fie lauda, cinstea, mulțumirea și închinarea acum și în vecii vecelor. Amin.
Mulțumim Domnului de privilegiul rugăciunii, mulțumim fratelui pentru binecuvântare, cererea binecuvântării. Să ascultăm mana de astăzi. Te invităm, frate Victor Racoveț, ascultăm mana de astăzi.
Pace, fraților, mana cerească de ziua de astăzi. De ce le ascunse, curățiți-vă? Ferește-te încă pe servul tău de păcatul mândriei, ca să nu mă stăpânească. Fie bine plăcute cuvintele gurii mele și cugetarea inimii mele înaintea ta, o Jehova, stânca mea și mântuitorul meu. Psalmul 19 cu 12 până la 14. Se pare că fiecare creștin inteligent ar trebui să repete mereu această rugăciune inspirată pentru curățarea de greșelile ascunse, ca prin aceasta să fie reținut și de la păcatele îndrăznețe. Astfel, rugându-se din adâncul inimii, eu, de asemenea, va veghea și împotriva acestor începuturi ale păcatelor și își va ține inima într-o stare curată și neprihănită. Alergând continuu la fântâna Harului pentru ajutor în orice vreme de nevoie, cel ce caută să ducă o viață în sfințenie și în apropierea Domnului, prin abținere de la păcatele exterioare sau îndrăznețe, și în ascunzișul minții neglijează începuturile păcatului, acela încearcă să facă un lucru bun, însă într-un mod nesocotit și nerațional. De cele ascunse curățește-mă, ferește încă pe servul tău de păcatul mândriei, ca să nu mai stăpânească. Fie bine plăcut cuvântele gurii mele și cugetarea inimii mele înaintea ta, o Jehova, stânca mea și mântuitorul meu. Psalmul 19 cu 12 până la 14.
Mulțumim fratelui pentru mană. Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute să ne luptăm împotriva lucrurilor ascunse. Înainte de a asculta primul discurs din această zi, vom mai cânta o cântare. Cântarea 12 din Cartea Internațională. Mulțumim, frate Claudiu. Acum vom asculta cuvinte necesare pentru zidirea spirituală. Să vedem ce a pregătit fratele Rudolf Hosu. Îl invităm aici. Te rugăm, frate.
Mulțumesc, frate Viorel. Binecuvântat și mult onorat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie mulțite, dragi frați și surori, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru 1 cu 2. Mă bucur să fiu astăzi cu voi în acest loc, la această adunare internațională. Doresc să vă aduc salutările de iubire ale fraților și surorilor voastre din Baia Mare și a familiei mele care nu a putut să fie prezentă în acest loc. Primul gând pe care aș dori să-l exprim ar fi acela de mulțumire lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, că ne-a adus în existență, ne-a dăruit o viață nouă prin moartea și învierea lui Iisus Hristos, ne-a dăruit frați și surori cu care să călătorim împreună spre Canaanul Ceresc, a adăugat încă o zi la viața noastră, ne-a păzit în călătoria noastră până în acest loc și că zilnic ne binecuvântează cu nenumărate daruri. Toată viața noastră ar trebui să fie un imn de mulțumire pentru tot ce primim din mâna lui Dumnezeu. Dincolo de această viață vremelnică, Dumnezeu ne-a promis o viață fără sfârșit și aceasta prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. În toată existența sa, Domnul Iisus a reflectat în mod admirabil caracterul Tatălui Său, pe care l-a onorat în toată activitatea și prin toată activitatea sa. De aceea, scopul principal al vieții noastre de credință ar trebui să fie acela de a-L cunoaște cât mai intim posibil pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să ne însușim caracterul Său, astfel încât Hristos să ia ființă în noi și în acest fel noi să reflectăm în jurul nostru caracterul Tatălui Ceresc. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori să analizăm împreună un aspect al caracterului lui Hristos, și anume gândul sau gândirea lui Hristos. Textul de la care vom porni în meditația noastră se găsește în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5 până la 11. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Textul nostru ne vorbește despre smerenia absolută de care a dat dovadă Domnul Iisus în ascultarea sa față de Tatăl Său și marea răsplată pe care Dumnezeu i-a dat-o Fiului Său pentru aceasta. Pentru noi, ca oameni, este destul de greu să putem cuprinde cu mintea noastră limitată toate aspectele acestei virtuți a Domnului Iisus, deoarece noi nu știm cum arată o ființă spirituală, ce putere are, ce glorie are. Ceea ce știm este faptul că Domnul Iisus, în existența sa preumană ca Logos, a fost o ființă spirituală glorioasă, asemănătoare Tatălui Său, și că tot ceea ce s-a creat în univers s-a creat prin El. Așa cum ne descoperă Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 1, de la versetul 15 până la 17. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânii, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Mai știm că Logosul a fost singura ființă născută din Tatăl, după cum ne spune Apostolul Ioan, și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan 1:14. Din textele citate putem observa că Logosul a fost o ființă glorioasă și cu toate acestea nu a fost o ființă orgolioasă, ambițioasă sau egoistă. Dimpotrivă, El s-a lipsit de un nume bun, s-a dezbrăcat de gloria și onoarea avută, ca să poată face voia Tatălui Său. Spiritul Său a fost chiar opus celui pe care l-a avut Satan. Logosul nu s-a gândit nici o clipă să uzurpe locul Tatălui sau să pretindă egalitatea cu El, ci a manifestat o dispoziție foarte diferită, o atitudine de smerenie. Această atitudine de umilință a Domnului Iisus nu s-a manifestat doar prin dezbrăcarea de slava pe care a avut-o când a fost la Tatăl, ci El a continuat să se smerească sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, până acolo încât a acceptat să fie batjocorit, bătut, scuipat și dezbrăcat chiar și de hainele sale și răstignit pe cruce ca și blestemat. Acesta a fost pragul cel mai de jos până unde putea să se smerească o ființă umană. Cineva spunea frumos, nu trebuie să urci ca să ajungi la Hristos, ci trebuie să cobori. Oricât de jos ai coborât, El e mai jos. Nu putem decât să fim copleșiți de acest exemplu nobil de smerenie. În toată activitatea sa, Domnul Iisus le-a dat ucenicilor și nouă multe lecții și exemple practice de smerenie. Chiar în primele cuvântări ale sale, cum a fost și predica de pe munte, El și-a început vorbirea spunând în Matei 5:3, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Deci numai cei smeriți pot ajunge în cer, smerenia fiind prima treaptă spre glorie. Domnul afirma despre sine în Matei 11:29, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Interesant că Domnul n-a spus învățați de la mine că sunt bun, că sunt înțelept, că sunt iubitor, deși toate aceste însușiri de caracter și multe altele le avea în modul cel mai sublim. Totuși, El a dorit să întipărească în mintea ucenicilor și a noastră această lecție a umilinței. Același lucru l-a făcut și Apostolul Pavel când le spunea corintenilor, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El cum răstignit. 1 Corinteni 2:2. Imaginea lui Iisus Hristos răstignit a fost cea mai umilă imagine pe care a avut-o Domnul Iisus în toată existența sa. Iar aceasta trebuia bine imprimată în mintea corintenilor și a noastră ca cel mai bun model de urmat. Smerenia Domnului Iisus nu a fost un sentiment pe care l-a avut din când în când, ci a fost Duhul întregii sale vieți. Știm că într-o împrejurare, mama fiilor lui Zebedei i-a făcut Domnului Iisus o cerere ca fiii ei să stea la stânga și la dreapta lui în împărăție. Această cerere a generat nemulțumire în rândul ucenicilor. Dar Iisus a luat cuvântul și le-a dat o lecție frumoasă de smerenie. Citim aceasta în Marcu 10:42-45. Iisus i-a chemat la El și le-a zis, știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie robul tuturor. Cu alte cuvinte, cel care vrea să fie înălțat între frate, trebuie să se smerească. Una dintre ultimele lecții practice de smerenie pe care ni le-a lăsat Domnul Iisus s-a derulat cu ocazia cinei de amintire, când El a luat un ștergat, s-a încins cu el și a spălat picioarele ucenicilor, întrebându-i la urmă dacă înțeleg gestul său. Neprimind un răspuns la întrebarea sa, Domnul Iisus le-a spus următoarele cuvinte. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Ioan 13:13-14. Dacă Domnul nu s-a rușinat să facă acest serviciu umil pentru ucenicii săi, cu atât mai mult noi trebuie să ne umilim și să fim totdeauna gata să îi servim pe frați. Noi trebuie să veghem unii asupra altora, să ne ajutăm, să ne păstrăm curați, sfinți, să ne ajutăm reciproc în biruirea încercărilor, ispitelor și influențelor rele care sunt în jurul nostru. Dar pentru a putea face aceste lucruri, trebuie să cultivăm smerenie, fără de care nu vom putea fi de folos fraților noștri. Textul de bază de la care am pornit în meditația noastră face parte din scrisoarea apostolului Pavel adresată celor din Filipii, o adunare pe care el a întemeiat-o și care acum avea unele probleme din cauza unor frați mincinoși care încercau să întoarcă pe filipeni de la Evanghelia lui Hristos la păzirea legii. Acest lucru a produs tulburare în mijlocul lor. Probabil unii au început să susțină învățătura acestor apostoli mincinoși, creându-se partide între ei, așa cum s-a întâmplat și în Corint. Așa că Pavel se vede nevoit să îndemne pe filipeni spre unitate. Citim astfel: îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Filipeni 4:2. Acestea erau două surori care îl ajutaseră pe Pavel în lucrarea sa de propovăduire a Evangheliei. Același îndemn l-a dat întregii adunări din Filipii, după cum vom citi în capitolul al doilea, primele 5 versete care preced textul nostru de bază. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de sine. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel îndemna pe filipeni să fie uniți în simțire, în dragoste, în suflet, în gândire, în toate legăturile pe ei care ei le aveau unii cu alții. Toată activitatea lor trebuia să fie sub semnul unității. Dar pentru ca aceasta să se poată realiza, era nevoie ca ei să aibă gândul lui Hristos, să manifeste smerenie în relațiile dintre ei. Interesant este modul în care apostolul Pavel pune la baza unității smerenia. Cred că lipsa acestei calități între creștini i-a făcut să fie cei mai divizați decât orice religie de pe acest pământ. Am vorbit mult despre smerenie, dar ce este aceasta? Dacă ar fi să dăm o definiție a smereniei sau a umilinței, am putea spune că smerenia este o calitate mentală care permite posesorului ei să privească cu apreciere nu numai către Dumnezeu, dar și către semenii săi, recunoscându-le însușirile bune. Smerenia este o nuanță a iubirii. Citim astfel: dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni 13:4. Cu alte cuvinte, dragostea este smerită. Cineva spunea că smerenia este o floare rară care crește doar pe mormântul mândriei. Cu toate acestea, oamenii, în general, au un oarecare dispreț față de cei ce cultivă această virtute. Dar să vedem ce spune Scriptura despre smerenie. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Proverbe 15:33. Căci oricine se înalță va fi smerit Și oricine se smerește va fi înălțat. Luca 18:14. Din versetele citate se poate observa cât de important este să cultivăm această virtute. Apostolul Pavel îi îndemna pe filipeni astfel: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de sine, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să analizăm aceste versete. Apostolul ne învață că orice facem pentru Domnul sau pentru frat să nu fie făcut din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Cum putem înțelege aceasta? Știm că acțiunile noastre ar trebui să aibă ca scop cinstirea lui Dumnezeu și zidirea celor pe care îi slujim. Dar de multe ori se întâmplă chiar invers, și anume că prin acțiunile noastre contribuim mai mult la dărâmare decât la zidire. De ce? Pentru că uneori lucrăm cu duh de ceartă, adică ne certăm sau ne contrazicem cu fratele sau sora noastră că nu poate înțelege un anumit pasaj din Scriptură ca și noi, sau și mai grav. Acțiunile noastre sunt îndreptate spre a ne scoate noi în evidență cât de important suntem, cât de mult cunoaștem, cât de sus am ajuns față de fratele sau sora noastră, sau cât de importantă este slujba noastră pentru alții. În loc să ne aducem aminte că starea și cunoștința la care am ajuns sunt rezultatul milei și îndurării lui Dumnezeu, și prin urmare, noi ar trebui pe Tatăl nostru să înălțăm și nu pe noi înșine. Adesea, când creștem în cunoștință, avem tendința să alunecăm spre mândrie. Așa cum subliniază Apostolul Pavel în 1 Corinteni 8:1. Dar cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. De aici am putea trage concluzia că nu este nevoie de cunoștință, ci numai de dragoste. Greșit, fraților! Fără cunoștință noi nu știm cum trebuie să iubim, nu știm cum să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Cunoștința trebuie apreciată mult în casa credinței, dar cunoștința nu este un scop în sine. Ea ne-a fost dată pentru a înțelege voia lui Dumnezeu, ca să o trăim în viața noastră și să ajutăm și pe alții ca să o împlinească în viața lor. Dar pentru a putea rămâne smerit, este nevoie ca această cunoștință să fie împletită cu dragoste și cu celelalte roade ale Duhului. Și atunci această cunoștință va contribui la zidirea celor pe care îi servim. Totodată Apostolul Pavel ne îndeamnă ca în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altor. Cum putem înțelege aceste lucruri? Eu cred că este foarte important să înțelegem aceste aspecte și apoi să le practicăm, deoarece, în opinia mea, aceasta ar duce la o unitate mai mare între frați și ar elimina acele cauze care de multe ori generează divergențe între frați și chiar prăpăstii între frați. Ce înseamnă a privi pe fratele sau sora noastră mai presus de noi înșine? Un prim înțeles ar putea fi acela de a căuta la frații și surorile noastre anumite însușiri de caracter care le depășesc pe ale noastre și să le apreciem ca atare, ca fiind superioare celor pe care noi le avem. Dar nu totdeauna vom avea ocazia să descoperim aceste calități, deoarece, în general, noi petrecem puțin timp împreună ca și frați și surori. De aceea mie mi se pare că Apostolul Pavel se referea la un aspect și mai profund, care nu ține neapărat de calitățile superioare ale fraților și surorilor noastre, Citind mai atent textul, am observat că Apostolul Pavel, după ce spune în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, el adaugă: fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Acest lucru m-a determinat să înțeleg că Apostolul Pavel se referea mai degrabă la faptul că noi trebuie să privim pe fratele nostru ca fiind mai important decât noi, să-l prețuim mai mult, indiferent dacă însușirile lui sunt sau nu superioare celor pe care noi le avem. Și prin urmare, să căutăm mai întâi să satisfacem nevoile sale și apoi să le satisfacem și nevoile și pe ale noastre. Și nevoile noastre. Să ne aducem aminte de porunca pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus în Ioan 13:34. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Iar în 1 Ioan 3:16, Apostolul Ioan ne spune: noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața, să ne dăm viața pentru frații. Din cele două versete reiese clar că noi trebuie să iubim mai mult pe frații și surorile noastre decât pe noi înșine. Altfel, niciodată nu vom fi capabili să ne dăm viața unul pentru altul. În acest sens putem înțelege mai bine îndemnul Apostolului Pavel să ne privim unii pe alții mai presus decât pe noi înșine și să căutăm cu prioritate foloasele fraților noștri. Pentru ca acest lucru să fie o realitate vie în viața noastră, este nevoie să ne răstignim sinele. Cineva spunea că smerenia este o floare al cărui fruct desăvârșit este moartea față de sine. Atât timp cât sinele sau eul nostru va fi la conducere, nevoia noastră va fi prioritară și nu cea a fratelui sau a surorii noastre. Să mai analizăm și alte versete. Pentru început vom citi din Roman 12:10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Când ai cuiva întâietate în cinste, eu cred că îl consider mai presus de tine. În 1 Corinteni 10:24 citim: nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Iar în 1 Corinteni 10:33 apostolul declară: după cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Aici descoperim scopul pentru care ni se cere acest lucru, ca să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să fie zidiți și în final mântuiți. Apostolul Pavel a fost un bun exemplu pentru noi. În acest sens să citim 1 Corinteni 9:19-23. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor, ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. De fapt, toți slujitorii lui Dumnezeu, atât vrednicii din vechime, cât și credincioșii Noului Testament, au fost oameni smeriți. Oameni care au căutat totdeauna binele semenilor lor și al poporului din care au făcut parte. Un nobil exemplu de smerenie a fost și Ionatan. Deși el era moștenitorul de drept al tronului tatălui său, el a preferat să renunțe la poziția sa în favoarea prietenului său, David, pe care l-a iubit atât de mult. Acest lucru a atras ura tatălui său. Cu toate acestea, Ionatan a preferat mai bine să fie alături de cel pe care l-a ales Dumnezeu. Oare câți prinți moștenitori ar fi procedat astfel? Posibil nici unul. Ionatan l-a privit pe David mai presus de sine, preocupat mai mult de binele prietenului său drag decât de viitorul său de rege, după cum reiese frumos din ultimele cuvinte pe care le-a adresat lui David. Nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. 1 Samuel 23:17. Ce exemplu nobil de smerenie! Apostolul Petru subliniază și el importanța smereniei în viața credincioșilor, spunând: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și tot în legăturile voastre să fiți împodobiți de smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe. 1 Petru 5:5-6. Avem noi motive pentru care să ne lăudăm și să fim mândri, în sensul să ne vedem superior celor din jurul nostru? Avem noi ceva ce nu am primit din mâna lui Dumnezeu? Iar dacă am primit, mai avem noi motive de mândrie? Scripturile dau multe exemple negative privind consecințele dezastroase ale mândriei. Un prim exemplu și cel mai important este cel al heruvimului ocrotitor Lucifer, care a fost una dintre ființele spirituale înzestrate cu mare slavă. Cu toate acestea, în loc să fie recunoscător lui Dumnezeu că i-a dat această glorie, Lucifer a devenit mândru și ambițios, propunându-și să-l egaleze pe Dumnezeu în slavă. Astfel, el a căzut din poziția pe care a avut-o, devenind Satan, adversarul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în jurul nostru ce consecințe catastrofale a produs această îngânfare, ne dăm seama ce grav este acest păcat al mândriei. De aceea și Solomon afirma în Proverbe 16:18 că mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Un alt exemplu este cel al regelui Saul, care la începutul domniei sale a fost un om umilit, dar ulterior s-a încrezut prea mult în puterile sale și nu s-a mai supus poruncii lui Dumnezeu, devenind mândru. Știm cu toții ce sfârșit tragic a avut. Să fim foarte atenți, dragi frați și surori. Nu este greu să te îngânfi. Este la îndemâna oricui. Mai greu este să te smerești. De multe ori, micile noastre succese pe care le avem pe teren spiritual ne pot îngânfa foarte ușor dacă ne atribuim nouă meritul acestora. De aceea, Dumnezeu vede de trebuință să permită peste noi încercări, ca să ne țină într-o stare de umilință. Deși Apostolul Pavel a fost un exemplu de umilință demn de urmat, el declară: ci ca să nu mă umplu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. 2 Corinteni 12:7. Dacă apostolul Pavel, care a umblat atât de aproape în urmele Mântuitorului, a trebuit să poarte un țepuș ca să nu se îngânfe, oare noi nu trebuie să purtăm astfel de țepușe pe care Tatăl le permite în viața noastră? Eu cred că da. Și deși sunt dureroase, noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele, în loc să ne murmurăm că trebuie să le purtăm. Cineva spunea pe drept că mândria este mama păcatelor. De ce? Pentru că acest păcat distruge imunitatea noastră spirituală și face loc celorlalte păcate să pătrundă nestingherite în ființa noastră. De aceea trebuie să ducem o mare luptă împotriva acestui păcat. Să spunem și noi ca psalmistul David: păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Psalmul 19:13. Un spirit cu adevărat smerit este indispensabil pentru a evita capcanele orgolului și ale mândriei. Dragi frați și surori, trebuie să ne rugăm tot mai mult Tatălui Ceresc și chiar să postim pentru a putea mai bine subjuga vechea voință și a ne însuși tot mai bine această virtute a smereniei, fără de care niciun copil al lui Dumnezeu nu va ajunge la răsplata promisă. În concluzie, putem să afirmăm că smerenia este un mărgăritar de mare preț. Este diadema care va străluci pe frunțile tuturor învingătorilor. Omul smerit nu simte gelozie, nici invidie. El se bucură când alții sunt lăudați, iar el uitat, fiindcă a învățat de la Domnul Iisus să privească pe fratele său mai presus de sine și caută totdeauna folosul aproapelui său. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Mulțumim Domnului pentru aceste cuvinte prețioase. Mulțumim fratelui Rudolf pentru prezentarea lecției. Iubiți frați și surori, să ne însușim tot mai bine această virtute a smereniei. Vă rugăm, când va fi pauza, să eliberăm sala și suntem invitați cu toții la ceai, la cafea. Să încheiem această parte cu cântarea Prieten credincios Iisus, numărul 73 din Cartea Internațională. Rugăm pe fratele Claudiu să ne ajute în cântare. Thank you. Rugăciune ne va conduce fratele Gheorghe Divol.
Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ne apropiem de tronul Tău plin de milă și de har. În primul rând îți mulțumim de marea jertfă a Domnului nostru, care Tu ai dat-o pe Golgota, că cine va crede în El să nu moară, să aibă viață veșnică. Mulțumim, Tată, pentru acest bogat ospăț care ne-ai oferit în aceste zile de convenție. Mulțumim pentru lecțiile care ni le-ai dat prin frații noștri și te rugăm ca să le tipărim în inimile și în mințile noastre, să ne îmbogățim cunoștința în cuvântul Tău și să redăm și acelor persoane care încă nu Te cunosc pe Tine. Tată, Te rugăm ca să fii prezent în viețile noastre, să ne ții mai aproape de Tine. Te rugăm ca să ne dai mai multă credință în făgăduințele Tale nespus de mari. Te rugăm ca să ne dai mai mult din Spiritul Tău cel Sfânt, ca să putem înțelege lucrurile adânci ale planului Tău de mântuire a omenirii. Te rugăm ca să ne dai mai multă iubire de frați și de toți oamenii. Fii cu toți acei care Te caută dintr-o inimă sinceră, curată, cerem binecuvântarea tuturor fraților, surorilor, care se află în această sală și nu numai la aceștia, dar și acei care n-au putut să participe împreună cu noi. Cerem binecuvântarea și a celor care sunt în lucrarea de seceriș și a celor care sunt bolnavi, care au nevoie de ajutorul Tău. Iartă-ne greșalile care le săvârșim din cauza imperfecțiunii. În continuare cerem ajutorul Tău în toate lucrurile mărunte și mari ale acestei vieți. Te rugăm ca în continuare să fii cu noi, să ne binecuvânți și după această convenție și în călătoriile spre casă, care și din orice țară se află. Toate le cerem în numele Fiului Tău iubit Iisus și dacă am cerut ceva nepotrivit voii Tale, Te rugăm să ne ierți. Toate le cerem în numele Fiului Tău iubit Iisus. Amin. Amin.
Mulțumim, frate Gheorghe. La 10:45 să fim prezenți toți în sală. Mulțumim de înțelegere.